Cik man zināms, tur Raivs Dzinters ar Jānu Dombrovu bija apmeklējuši to sporta klubu, viņi bija tur uzaicināti, tas bija saistīts ar tieši valstiskās patriotiskās audzināšanas apakškomisiju, tā kā viņi zina, kas tur ir pa situāciju un kāda šī nepieciešamība ir, tāpēc arī tas priekšlikums parādījās. Frakcijā deputāti nāca ar saviem piedāvājumiem, priekšlikumiem, ko vajadzētu atbalstīt, viņi bija neskaitāms reizes vairāk nekā tie, kas tika piedāvāti un iekļauti. Un frakcija arī izvēlējās, kurš tad varētu atbalstīt un kuri tiek nolikt maliņā. Tur, kur vairāk bija informācijas par to, kādas ir šīs nepieciešamības, nu, pēc šādiem kritērijiem arī tad vadījās. Bet es vēlreiz uzsveru, ka nu, bija vairāk priekšlikumu un par krietni lielākām summām. Tā kā, nu, noteikti, ja būtu kādi citi priekšlikumi, kur arī būtu gana daudz informācijas, cik tas ir nepieciešams, tad arī tos izvērtētu. Bet tieši pēc šāda principa, ja ir informācija, tad mēs to vērtējam. Ja nav informācija, nu, tad atstājam to cilvēku pārziņā, kur ir atbildīgi par budžetu kopumā.